Rádio Praha, zprávy.
Premiér Nečas jednal v pařížském sídle OECD. Minister Heger se s lékaři shodl na přípravě dohody. Plečníkův kostel z Prahy 3 by se mohl stát památkou UNESCO. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Reformní úsilí české vlády pokládá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj za věrohodné, řekl český premiér Petr Nečas po pátečním setkání s generálním tajemníkem organizace Angelem Gurriou. Přesto Petr Nečas v Paříži dostal některá doporučení. Vláda by měla například dál snižovat administrativní zátěž, zpružnit pracovní trh a zjednodušit daňový systém, tedy v zásadě pokračovat ve svých chystaných reformních krocích. Nespokojení doktoři možná z nemocnic neodejdou. Začíná se rýsovat dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví, Lékařským odborovým klubem a Českou lékařskou komorou. Projednat by ji měli společně v pondělí. Spor o vyšší platu ale trvá. Odbory žádají 8 až 12 tisíc korun měsíčně navíc. Ministerstvo nabízí 5 až 8 tisíc. Šéf rezortu Leoš Heger po jednání řekl, v čem společnou řeč našli.
To, v čem došlo k posunu, je, že by se ty částky dělily na nemocnice podle klíče, který požadoval Lékařský odborový klub, to jest podle počtu lékařů v příslušné nemocnici.
Ministerstvo zdravotnictví by také doporučilo ředitelům nemocnic, aby lékaře, kteří dali výpověď, vzali zpátky. Podle předsedy České lékařské komory Milana Kupka je další jednání možné především díky postoji zdravotních sester.
Ještě jednou děkuji představitelům zdravotních sester za velice konstruktivní postoj, kdy pochopili, že v dané chvíli je třeba stabilizovat lékaře a že odchod lékařů by znamenal ztrátu zaměstnání pro zdravotní sestry. Já se budu snažit, aby ta jednání směřovala k tomu, že nejpozději od příštího roku navýšení peněz se dočkají všichni zdravotníci, tedy i zdravotní sestry.
Zdravotní pojišťovny pacientům řeknou, kde je po 1. březnu ušetří, pokud protestující lékaři z nemocnic skutečně odejdou. Údaje chtějí pojišťovny každých pár hodin aktualizovat. Jejich ředitelé to slíbili po jednání s ministrem zdravotnictví Leošem Hegrem. Poslední únorový týden také už nebudou nemocnice přijímat pacienty na neakutní zákroky, například operace křečových žil. Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavla Horáka se nemocný dozví o odkladu operace od svého zdravotnického zařízení.
To znamená, aby někdy už příští nebo přes příští týden nejpozději těm svým klientům řekli, zdali ty plánované výkony budou nebo nebudou provádět. Já vycházím z těch informací, které mám, že většina těch zařízení z důvodu nejistoty přistoupí k tomu, že ty odkladné zákroky přeobjedná na pozdější dobu, ale my budeme chtít, aby nemocnice informovaly o tom minimálně s nějakým 14-denním předstihem.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Vládní koalice i přes protesty komunistů prosadila v poslanecké sněmovně projednávání zákona o protikomunistickém odboji. Poslanci předlohu schválili v prvním čtení a poslali ji do výborů. Návrh počítá s tím, že aktivní účastníci třetího odboje by měli získat postavení válečných veteránů. Výhrady k normě mají kromě komunistů i sociální demokraté. S koaličními poslanci se ale chtějí dohodnout na úpravách normy tak, aby ocenění prý bylo spravedlivé. V to doufá i šéf poslanců ODS Petr Tluchoř.
Já jsem velmi rád, že nakonec ta debata i se sociálními demokraty byla poměrně věcná a pevně věřím, že se nám povede i širším půdorysu na tom zákoně spolupracovat a přijmout ho.
Podle šéfa komunistických poslanců Pavla Kováčika má tento zákon odvrátit pozornost od současné situace v zemi.
Já to osobně hodnotím spíše jako kouřovou clonu, jako pokus odvést pozornost od skutečných problémů, které trápí občany České republiky. Pokus o to, aby si občané méně všímali, že jim berou nemocnice, že jim berou lékařskou péči, že je propouštějí z práce, že jim snižují platy. To se přece hodí všechno.
Více na toto téma uslyšíte po zprávách. Kostel Nejsvětějšího srdce Páně na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad by se mohl stát památkou UNESCO. O jeho zapsání na seznam chce usilovat společně Česko a Slovinsko, řekla starostka Prahy 3 Vladislava Hujová. Vinohradský kostel by měl být součástí nadnárodní nominace společně s dalšími stavbami významného slovinského architekta Josipa Plečnika. Výsledek jednání lze podle mluvčího ministerstva kultury Jana Cidlara očekávat nejdříve za 2 roky. Ze sportu. Česká tenistka Petra Kvitová si na turnaji v Paříži zahraje v semifinále. Čtvrtá nasazená hráčka ve čtvrtfinále porazila Belgičanku Janinu Wickmajerovou po setech 5-7, 6-3 a 7-6. Její sobotní soupeřkou bude Američanka Bethany Mateková-Sencová. Krátce o sobotním počasí v České republice. Polojasno až oblačno, ojedinělé sněhové přeháňky, teploty minus 1 až plus 3 stupně Celsia.
Poslanci schválili projednání zákona o protikomunistickém odboji. Člověk v tísni má nový projekt, jak pomoci dětem ze sociálně slabých rodin. Výtvarnice Eva Koťátková otevřela novou výstavu v Českých Budějovicích. To jsou hlavní témata další části našeho vysílání. Dozvíte se také, o čem píše Denní tisk, a v rubrice Cestujeme po Česku se vypravíme na pustevny. Hezký poslech ze studia Rádia Praha vám přeje Milena Štráfeldová. Koalice ve sněmovně prosadila jednání o zákonu o protikomunistickém odboji. Ten by měl alespoň z části napravit křivdy, kterých se totalitní režim dopouštěl na svých odpůrcích. Vláda navrhuje, aby se do něj dostalo i to, že komunistickým funkcionářům a příslušníkům komunistické státní bezpečnosti by byla odebrána část jejich důchodů a peníze by byly převedeny na fond pro účastníky protikomunistického odboje. S tím ale ostře nesouhlasí komunisté. Levicový senát zákon stahl zpět, do sněmovny ho ale znovu předložili koaliční poslanci. Návrh počítá s tím, že bojovníci proti komunismu by mohli získat postavení válečných veteránů. To by jim přineslo výhody například ve zdravotní péči.
Cílem celého toho návrhu zákona je samozřejmě morální satisfakce. Teď se začalo nově hovořit i o určité možné finanční satisfakci po polském vzoru, kdyby vznikl fond, do kterého by přispívali strůjci toho represivního režimu. Nepřipadá mi to jako nezajímavá myšlenka, ale samozřejmě zapotřebí předpokládat, že se někdo odvolá k ústavnímu soudu, tak jako to bylo v Polsku.
Upozorňuje místopředsedkyně sněmovny za věci veřejné Kateřina Klasnová. Podle komunistů by ale tímto zákonem byl uplatněn princip kolektivní viny, říká předseda sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik.
Objevily se v posledních dnech různé zvěsti, které hovoří o tom, že by snad v rámci tohoto návrhu měly být některé skupiny občanů skupinově trestány za minulost. To je pro nás naprosto nepřijatelné. Pokud někomu nebyla prokázána vina, pokud někdo nebyl odsouzen žádným soudem, tak nikdo nemá právo mu odebírat například část důchodu nebo skupinově trestat dodatečným zdaněním.
Komunisté už ve středu jednání o tomto zákoně ve sněmovně zablokovali, znovu se o to pokusili i tento pátek. Podle šéfa poslanců TOP 09 Petra Gazdíka se ale zákon nakonec podaří prosadit.
Je to evidentní snaha o obstrukci, o to, aby zabránili přijetí tohoto zákona. Všichni bývalí funkcionáři komunistické strany, kteří dostali strach z toho, že by konečně byly aspoň morálně napraveny křivdy, které kdysi způsobili, tak bombardují naše poslance. Komunistická strana se snaží obstruovat. My přesto všechno ten zákon prosadíme.
Zákon má ale své kritiky i mezi disidenty. Nelíbí se jim například to, že o statutu účastníka protikomunistického odboje by měli rozhodovat úředníci ministerstva vnitra. Šéf poslanců ODS Petr Tluchoř připouští, že koalice je ochotná o zákonu jednat s opozicí. Na definitivní podobě normy chce pracovat i s historiky, disidenty a právníky. Ve druhém čtení by se tak do zákona mohly dostat změny.
Pro nás je důležitý ten symbol, morální ocenění činnosti při boji proti komunismu. Uvnitř toho zákona je samozřejmě možné vyjednávat, jsme připraveni jednat s sociální demokracií, stojíme o to, aby tenhle ten zákon prošel.
Výhrady k zákonu v současné podobě má i publicistka a bývalá disidentka Petruška Šustrová. Vyvrací ale argument komunistů, že by zákon nespravedlivě trestal skupinu obyvatel.
Podobný zákon přijalo Polsko před 2 lety, prošlo to polským ústavním soudem, prošlo to Evropským soudem pro lidská práva, protože Evropský soud přijal mnoho rozhodnutí, které říká, že pokud ti lidé, kteří se zjevně dopouštěli křivdy na svých spoluobčanech, nejsou uvrženi přímo do bídy, pobírají několikanásobné důchody, takže nejde o nerovnost.
Člověk tísně rozjíždí nový projekt s názvem Uč se more, který se zaměří na vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Na to, komu přesně je určen a jaké si klade cíle, se jeho ředitelky Kateřiny Hůlové ptala Martina Bílá.
Paní Hůlová, komu je ten projekt určen? Kolik lidí se do něj může zapojit?
Vzhledem k tomu, že je to pilotní projekt, tak nemáme nějaký závratný čísla. Na ty 2 roky počítáme s tím, že budeme mít zhruba 100 až 120 dětí jako klientů a k tomu přibližně ještě dalších 100 nebo 120 dospělých. To znamená, většinou se počítá s rodinami těch dětí, abychom mohli celkově podpořit tu rodinu v případě, že budou řešit nějaké další potíže, nejenom které se týkají vzdělání a školy, ale celkově bydlení, dluhů, zaměstnání a tak podobně. A komu je ten projekt určen? Zcela určitě dětem nebo rodinám, které jsou nějakým způsobem sociálně znevýhodněný nebo ohrožený sociálním vyloučením. A převážně teda na území hlavního města Prahy, ale rádi bychom zapojili minimálně do toho stipendijního programu i děti z jiných lokalit, kde působíme, z Ústí, z Liberce, z Kladna, z Chomutova a z ostatních lokalit, kde máme pobočky.
Ten projekt je zaměřený na vzdělávání, co vlastně přináší nového, protože takové projekty, které jsou zaměřené na vzdělávání dětí se sociálně znevýhodněných rodin, už tady jsou a fungují.
Projekty jsou, naštěstí doufáme, že jich bude přibývat. My taky v podstatě nějakou dobu už v terénu se věnujeme kariérnímu poradenství dětí a podpoře vzdělávání, přípravy, mimoškolní přípravy dětí do školy. Novinka tohoto projektu zcela jistě spočívá krom toho, že je ten projekt financovaný korporátní nadací Unicredit, což nebývá úplně běžné, že by práci v terénu nebo v rodinách sociálně vyloučených financovala nadace tohoto druhu. Tak určitě novinkou jsou takzvaná retrostipendia pro ty děti, která se do toho programu dostanou. Konkrétně je to míněno pro děti na středních školách a vlastně ty rodiny, které to dítě na tu střední školu pošlou a budou se nějakým způsobem podílet na spolupráci s námi na tom, aby to dítě do té školy chodilo a tu školu ideálně teda dochodilo, tak budou moci být příjemci těch stipendií, která činí 12 000 korun ročně, ale nebude vypláceno úplně naraz, ale vždycky po měsíci, takže to bude kontinuálně vypláceno během toho následujícího školního roku. Proto tady retrostipendium, protože vlastně první výplatu to dítě nebo ta rodina dostane až po ukončení prvního ročníku, budou vlastně dostávat ty částky během druhého a případně potom třetího ročníku následujícího.
Jaká jsou kritéria, podle kterých budete vybírat ty klienty?
Úplně na začátek máme podmínky 2 základní, aby vůbec jsme mohli to dítě nebo tu rodinu do toho programu přijmout. A to je za prvé teda, aby bydlela někde v blízkosti těch našich poboček, kde pracujeme, protože zkrátka v tuhle chvíli nejsme schopní individuálně a pravidelně pracovat s rodinou, která bude bydlet 100 km nebo 200 km od těch míst, kde terénní pracovníci působí. A zároveň chceme, aby ty rodiče, kterým ta podpora bude, ty rodiče toho dítěte, měli nízké vzdělání. To znamená, že musí splnit podmínku minimálně, aby jeden rodič měl maximálně základní vzdělání.
Proč zrovna tahle podmínka?
Nám se vlastně ukazuje, že je to pro nás takové kritérium, které je jakoby pro nás nejvíc opodstatněné, protože ty rodiny, kde vlastně oba rodiče mají třeba jenom základní vzdělání nebo ani to nemají dokončené, tak není tam příliš velká vůle k tomu, aby ty děti pokračovaly někam dál, získaly nějaké vyšší vzdělání, než mají samotní rodiče. Takže z tohohle důvodu je to pro nás vlastně kritérium, který jsme si zvolili, je přijatelné, zároveň je velmi snadno posuzovatelné.
Eva Koťátková se v roce 2007 stala nejmladší držitelkou ceny Jindřicha Chalupeckého. V té době jí bylo pouhých 25 let. Od té doby zaujala výtvarnou veřejnost několika dalšími projekty. Naposledy na sebe upozornila výstavou Paralelní životopis v Českých Budějovicích. Tvorbě výtvarnice se bude v následujícím příspěvku věnovat Vilém Faltýnek.
Výstava Paralelní životopis začala v Domě umění v Českých Budějovicích ve čtvrtek a potrvá přesně měsíc do 11. března. Je to dosud jedna z největších výstav Evy Koťátkové. Mladá výtvarnice se rozhodla navázat na své předchozí práce a nově pojednává téma intimního životního prostoru a každodennosti. Podle kurátora výstavy Michala Škody vznikl projekt Evy Koťátkové přímo pro Českobudějovickou galerii. Role kurátora byla v tomto případě pouze manažerská.
To byl přesně ten případ, protože já jsem nevě nabídnul výstavu. Eva asi před rokem se přijela podívat na prostor a řekla, že by chtěla vytvořit novou instalaci. Po čase mě seznámila s koncepcí, mě se ten projekt hodně zamlouval a vzhledem ke kvalitám autorky jsem počítal se zárukou toho, že se bude jednat o kvalitní záležitost a vlastně vznikla výstava, která je výjimečně kvalitní.
Eva Koťátková využívá celý prostor galerie a zaplňuje ho objekty, instalacemi, grafikou i malbou. Výstava je vybudována jako architektonický komplex, který se skládá z různě komponovaných pokojů jako část podivného sociálního zařízení.
Takovým stěžejním momentem té výstavy je mříž, nebo je mříže, která se tam objevuje v několika případech. Ten prostor galerie je konkrétně pro tuto výstavu jak dělaný, protože je to městská galerie v prvním poschodí, kdysi dávno v historii, to určitě byl byt, protože Eva chtěla vytvořit prostředí, který by vytvářel jakoby dojem bytu nebo nějakého podivného sociálního zařízení. Takže vlastně i tohleto si myslím, že tomu nahrálo té instalaci.
Jaké je hlavní téma výstavy Paralelní životopis? Podle kurátora Michala Škody se autorka zabývá momenty izolace, neschopnosti komunikace a integrace do okolního prostředí.
Určitě je tam patrný ten moment omezování člověka až s takovým určitým existenciálním podtextem.
Autorka sama řekla, že výstava naplňuje její hrozivou vizi s cílem upozornit na problematické momenty současného života. Eva Koťátková se narodila, žije a pracuje v Praze. Studovala na AVU a UMPRUM, Akademii umění ve Vídni i na Výtvarném institutu v Americe. Vystavovala doma i v zahraničí.
Eva je mladá, že je na začátku, a já jsem přesvědčený, že ten její vývoj bude dál jako velice dobrým směrem a že nám připraví ještě spoustu krásných, zajímavých výstav. Patří u ní jako velký potenciál, citlivost, schopnost, talent.
Eva Koťátková propojuje performanci a sochařství, navazuje na tradici konceptuálního umění 60. let. Její akce, objekty a kresby také charakterizuje dadaistický smysl pro humor. Má za sebou úspěšné výstavy Červený stůl, Cesta do školy, Domácí vězení, Řízená ztráta paměti a další. Cenu Jindřicha Chalupeckého v roce 2007 získala za instalaci Za, mezi, nad, o, v pokoji.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší páteční deníky? To uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Protestní akce lékařů nejvíc ohrožuje porodnictví a gynekologii. Jak píše Mladá fronta dnes, odejít chce 286 doktorů, více než čtvrtina. Navíc v nejvíce kritických regionech jsou čísla velmi vysoká. Například na Vysočině podalo výpověď 30 gynekologů a porodníků ze 46. Minister zdravotnictví Leoš Heger přišel s návrhem, aby jím řízené fakultní nemocnice v zasažených regionech omezily plánované operace a mohly tak pomoci zařízením ohroženým odchodem lékařů. Ale nejproblémovější region Vysočina fakultní nemocnici nemá. Krizový scénář proto počítá s přesuny pacientů do sousedních krajů. Tam pak budou lékaři čelit náporu pacientů z okolí. Pomoci může i armáda, ovšem hejtmani jsou proti. Vyhlášení stavu nouze nebo pomoc armády u nás krizi neřeší. Dostatek gynekologů, porodníků asi vojsko nemá, řekl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Počet podvedených seniorů rok od roku stoupá. Přímo u nich v bytě je okrade jak falešný vnuk, tak obchodní zástupce nebo opravář, uvádí Lidové noviny. K jedné důchodkyni přišla žena a požádala o vodu a jídlo, zatímco ho paní připravovala, druhá vše proslídila a ukradla peníze. Právě podle takového scénáře se v Česku odehrává čím dál více případů. Policie za loňský rok eviduje 1162 případů podvedených seniorů, což je o 78% více než v roce 2009. Celkem si tak pachatelé přišli na 37 milionů korun. Policisté evidují 25 legend, které si podvodníci vymyslí, aby se dostali ke starým lidem do bytu. Nejčastějším scénářem je lež o příbuzných, tedy že se vydávají za rodinného příslušníka dotyčného seniora. Během 2 let by do mateřských škol mohly běžně nastupovat i 2leté děti, uvádí Mladá fronta dnes. Dosud tam mohou chodit až od 3 let. Změna je součástí reformy předškolního vzdělávání, kterou chystá Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Návrh reaguje na nedostatek míst v jeslích. Ve skutečnosti však změna rodičům nejmenších dětí pomoci nemusí, protože ve velkých městech a nových čtvrtích jsou školky přeplněné a 2leté děti nebudou mít mnoho šancí, že se do nich dostanou. Součástí změn má být také rozjezd firemních školek, které by měly pomoci řešit chybějící místa ve školkách. Kubera by nás mohl zachránit, žertují poněkud křečovitě už celý týden poslanci. Jak píše Právo, právě minulý čtvrtek splakala většina z nich nad výdělkem. To ve chvíli, kdy si ve sněmovní účtárně vyzvedli své výplatní pásky a nestačili se divit. Kvůli 5% snížení jak platů, tak paušálních náhrad na dopravu, stravu a reprezentaci, které se navíc nově daní, našli na páskách i účtech zhruba o 20 000 korun méně. Teď se obracejí na prostořekého senátora a teplického primátora Jaroslava Kuberu a nejradši by odstřelili šéfa státní kasy Miroslava Kalouska. Kuberu vzývají proto, že se nikdy nebál veřejně kritizovat opakované zmrazování platů politiku a tak v koutku duše čekají, zda náhodou nepřijde s novelou platového zákona.
A je tu poslední příspěvek dnešního vysílání. Zdenka Kuchyňová vás v něm pozve na pustevny. Ty jsou nejnavštěvovanějším horským střediskem Beskyd. Za své jméno vděčí poustevníkům, kteří tu žili. Pustevnám dominují stavby známého architekta Jurkoviče. A po naučné stezce pak dojdeme na Radhošť, kde se tyčí socha pohanského boha Radegasta.
Cestujeme po Česku.
Pustevny leží ve výšce 1018 metrů. Za své jméno vděčí poustevníkům, kteří tu žili v polovině 18. století. Poustevny zrušil císař Josef II. A poslední zdejší poustevník zemřel údajně roku 1874. Jméno Pustevny však tomuto místu zůstalo. Jejich hlavní dominantou jsou dřevěné stavby postavené v lidovém slohu známým slovenským architektem Dušanem Jurkovičem, Libušín, Mamněnka nebo rozhledna Cyrilka při cestě na Radhošť.
On byl osloven českým turistickým spolkem Pohorská jednota Radhošť v 90. letech 19. století, aby realizoval dvě útulny pro vzrůstající počet tehdejších českých turistů v moravských Beskydech.
Uvedl Radek Hasalík z Valašského muzea v přírodě. Jurkovičovi bylo kolem 30 let a do staveb vložil veškerou energii.
Stavby jsou postaveny ze dřeva s kamennou podezdívkou. Jsou kryty šindelem. Jsou to ukázky Jurkovičovy lidové secese, jsou to stavby hýřící mnoha architektonickými prvky, skládaná okna, pavlače, zvoničky, vikýře, komíny, kamenná schodiště. Jsou to stavby, které jsou velmi pěkné i ornamentálně, i barevně.
Právě výrazná barevnost je pro stavby typická a po nedávné rekonstrukci barvami opět hýří. Najdete tu kombinaci zelené, modré, žluté a červené. Jsou tu krásné dřevořezby. Zajímavé jsou i lidové moudrosti na stěnách, jako třeba často i v haleně chatrné najdeš rozumy jadrné, anebo voda žene mlýny, víno jazyky. Přiblížil výzdobu historik Radek Hasalík. Pojďme tedy dovnitř.
Architekt Jurkovič v době, kdy projektoval tuto jídelnu, tak hýřil nápady svého raného mládí a podařilo se mu realizovat architektonický unikát. Spolupracoval také s vyhlasným malířem Mikulášem Alšem. Jsou tady 4 nástěnné fresky, portáž Stavinoha, zbojník Ondráš, zbojník Juráš a bůh Radegast.
Kolem stolu v jídelně je 100 vyřezávaných židlí. K unikátním patří i secesní lustry, nově vyrobené podle nikdy nerealizovaného návrhu Dušana Jurkoviče. Dřevěným domkům na pustevnách hrozil už dvakrát zánik. Poprvé krátce po druhé světové válce, kdy turistický spolek zvažoval, zda má cenu začít s opravou zchátralých objektů. Tehdy zasáhl sám Jurkovič. Druhá hrozba přišla začátkem 90. let, kdy zůstaly Libušín a Mamněnka opuštěné a jejich stav byl havarijní. Nakonec dostalo památky do správy Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a pustilo se do jejich obnovy. Do Mamněnky nesměl ani moderní křížový šroubek, byla snaha, aby se renovované části přiblížily co nejvíc těm před 100 lety. Dalším unikátem na pustovnách je zdejší lanovka, které bylo už 70 let. Představil chloubu sportovního areálu jednatel klubu Ski Alpin Pustevny Jan Mikeska.
Byla vlastně první lanovka s pevným uchycením na světě, která se postavila. To pan Wiesner s Chrudimi postavil tady, původně to ohlednul někde v Kanadě, kde to používali jako lesní lanovku a on tam vykoumal tady ten systém a dovezl to tady k nám do Čech. A vlastně ta historie začíná lanovek s pevným uchycením, dneska nerozšířenější lanovky na světě, začíná právě tady u nás na Pustevnách.
Současná dvojsedačková lanovka na Pustevnách je už třetí. Měří 1637 metrů a překonává převýšení 400 metrů. Lyžaři tu najdou 9 sjezdovek od nejlehčí po nejtěžší a více jak 46 kilometrů běžeckých tras. Východním směrem od Pusteven je jediné pleso v Beskydech. Dojdete pak k Čertovu mlýnu s podivnými skalními útvary a odsud k Radhošti, což je posvátná hora Moravy a Beskyd, dodal historik Radek Hasalík.
Je to hora, jejíž historie, prokazatelná historie, sahá do 16. století. Je to hora opředená spousty mýtů, bájí, legend. Je to hora, která ukrývá svého boha Radegasta. Víme, že podobného Radegasta měli polabští Slované v obodrickém knížectví v božišti jménem Retra už ve 12. století. A ten původ Radegastův je ještě spletitější, protože my známe ještě jednoho jiného Radegasta, a to byl náčelník kmene Gotů z období stěhování národů, v době, kdy Gotové dobyvali Řím.
Slovanští předkové projevovali Radegastovi velkou úctu, přinášeli mu dary, na Radhošti slavili letní slunovrat. Traduje se, že Radegastova modla bývala uložena v podzemním chrámu.
Protože radhošská hornetina je protkána sítí takzvaných pseudokrasových puklin, jsou to podzemní prostory vzniklé horotvornou činností a víme o tom to, co zmapovali jeskyňáři, a víme to, že před 200 lety byly podzemní prostory výrazně bohatší a větší, než jsou v současnosti.
Pod zemím prý tehdy projel i vůz tažený koňmi a ještě v 18. století se údajně dalo projít z Pusteven až na Radhošť pod zemím. Sochu pohanského boha Radegasta vytvořil na začátku 30. let 20. století místní rodák Albín Polášek. Byl profesorem na Akademii krásného umění v Chicagu. Sochu vytvořil s býčí hlavou, rohem hojnosti a s valašskými krpci. Každý z kronikářů si Radegasta představoval jinak, od čvarného jinocha až po modlu se lví hlavou, na níž seděla kachna. Nejznámější Radegast se však zrodil právě ve fantazii Albína Poláška. 3metrový kolos z betonu a žulové drti však ve výšce přes 1100 metrů špatně odolával počasí. Navíc do něj uhodil blesk. Vzácný originál tak nahradila dokonalá kopie z pravé jihočeské žuly, která vydrží několik staletí. Na Radhoštu je také kaple, jejíž vnější stěny byly obloženy impregnovaným šindelem, aby odolala počasí. Je totiž nejvýše položenou církevní stavbou v Česku. U kaple pak stojí sousoší Cyrila a Metoděje. Také toto sousoší vytvořil Albín Polášek a přispěli na něj i rodáci z Ameriky. Příchod věrozvěstů na Radhošť není historicky prokázaný. To však nezabránilo vzniku legend. Údajně přistrhli modlu Radegasta a vztyčili křesťanský kříž. Dnes tu stojí spokojeně vedle sebe.
A to už je závěr našeho dnešního vysílání. I příště nás najdete na internetu na adrese www.radio.cz. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.